Hyvää iltaa kaikille. Onko vähän vilakka? Pikkasen. Toivottavasti on tulinen puhe. Tulee lämpöä. Kyllä, kiitos Mikko, kiitos ylistykselle. Mä tänään taas mietin oikein, että minkä takia mä lähden seurakuntaan ja minkä takia se on niin tärkeää tulla tänne. Niin yllätys, yllätys, se ei ole se, että on mun saarnavuoro. Miksi mä tuun majakkaan? Mä tuun majakkaan, koska mä rakastan Jeesusta. Mä rakastan Jumalaa. Mulla on jotenkin sellainen odotus, että mä voin täällä yhdessä teidän kanssa löytää Jumalasta jotakin. Ja mä ajattelen sitä, että ja mun rukous on se, että semmoinen herkkyys Jumalaan ei koskaan katoaisi meidän keskuudelta. Semmoinen odotus ja kaipaus, että Jumala on täällä. Hänellä on mun elämään jotakin. Ootko samaa mieltä kanssa? Yes. Tämä aika, jota me eletään, tullaan tänään näkemään, että tämä on aika hurja aika. Ja ne näkymättömät voimat, jotka tällä hetkellä hallitsee ja vallitsee ja haluaa otteen kaikesta, niin ne ei ole mitään pieniä. Ne ei ole mitään voimaltansa kevyitä, vaan konkreettisia, merkittäviä, määrätietoisia ja niin poispäin. Rukoillaan yhdessä. Taivaan Isä, me pyydetään, että tänä iltana sun henkesi tekee meille eläväksi Jumalan sanan. Ota ote meidän sisimmästä. Me kutsutaan sinut, tule, puhu meille, tartu meihin. Jos me ollaan ajauduttu johonkin sellaiseen, jossa me ei nähdä selkeästi, kuulla selkeästi, niin tuo meidät ulos sieltä. Tuo meidät kasvojesi läsnäoloon. Tuo meidät henkesi voiman alle. Tuo meidät siihen paikkaan, jossa elämässä on eheytyminen, parantuminen, näkeminen, kuuleminen. Tuo meidät siihen paikkaan, jossa jälleen haluamme sanoa koko sydämestämme, Herra, sinä olet meille rakas. Sinä tunnet meidät, vie meidät sinne, missä näet, että olemme parhaimmillamme. Kiitos, Herra, että olet täällä läsnä tänä iltana. Olet luvannut olla sanassasi, ylistyksessä, kiitoksessa, yhteydessä, siunaamassa seurakuntaasi. Haluamme rukoilla kaikkien niiden puolesta, jotka on matkalla ehkä viettämään parhaillaankin hiihtolomaviikkoa. Siunaa heitä, varjele liikenteessä, varjele autot, pidä ne käynnissä ja liikkeessä näissä hirveissä pakkasissa. Ja siunaa kaikkia julkista liikennettä ja suo sen toimia hyvin. Kiitos, että siunaat. Siunaa seurakuntaa Espoossa, kaikkialla, jokaista kokoontumista tänään ja huomenna. Lisääntyköön Pyhän Hengen vaikutus kaikkialla tässä kaupungissa, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikki kansa sanoi, aamen. Mä tänään lupasin puhua viimeisen sinetin salaisuudesta ja todella puhun viimeisen sinetin salaisuudesta yhdestä asiasta vain, mutta mä ilmoitan nyt heti, että mun tutkisteluni tästä viimeisestä sinetistä, pasuunoista ja näistä maljoista on sen verran kesken, että ajattelin, että en ihan raakaa pihviä viittisi heittää päin pläsiä, vaan vähän siirrän nyt sitä, mutta palaan ehkä pikkasen takaisin ja tuon vähän uutta näkemystä tästä hetkestä, jossa me ollaan. Ja mä toivottavasti, että jos kaikki tuli nyt odottamaan mahtavaa jatko-osaa, niin tämä on osittain ihan mahtava. ja rukoillaan, että se on sitä, mitä henki seurakunnalle tänään sanoo. Mä heräsin tänä aamuna hyvin mielenkiintoisia ajatuksia. Se ehkä vähän vei mua niin kuin pikkasen pois tämän illan puheesta. Ja se on koko päivän häirinnyt mua, kunnes mä sitten yhtäkkiä tajusin, että ehkä Herra haluaakin, että mä puhun seurakunnalle näitä asioita, joita hän aamulla antoi. Ja tämä ei ole mikään semmoinen iso asia, mutta mutta se voi olla valtavan iso asia. Eli ei iso sillä tavalla, että sen sanominen olisi vaikeaa tai vaikeasti ymmärrettävissä, mutta merkittävä asia. Todella ihan semmoinen perustavaa laatua oleva. Tässä elämässä konkreettisten asioiden, käsin kosketeltavien ja kosketeltavan todellisuuden keskellä. Se, missä me koemme iloa, surua, väsymystä, rakkautta, kaikkea sitä, jonka kanssa olemme päivittäin tekemisissä, ennen kaikkea tätä ja kaikesta siitä huolimatta, niin ennen kaikkea meidät on kutsuttu elämään hengellinen elämä. Olemaan Jumalan näkymättömän todellisuuden välikappaleita. Koko Raamattu, koko Jumalan ilmoitus, kaikki tähtää siihen, että sinä ja minä, meillä olisi hengellinen elämä. Siis kaikesta näkyvästä todellisuudesta riippumatta meillä olisi sellainen elämä, joka on näkymättömään kosketuksessa. Jossa on sellainen kyky ja kapasiteetti, että siitä näkymättömästä sinun ja minun henkisen ja fyysisen ja psyykkisen olemuksen kautta tähän aikaan välittyy jotakin Jumalasta. Ja tämä on Jumalan ensisijainen tarkoitus meidän kaikkien kohdalla. Jos kerran näin on, niin mitä luulet, mikä on sielun vihollisen kohden numero yksi jokaisen meidän kohdalla? Se on viedä meiltä tämä hengellinen elämä. Se ei olekaan vaikuttaa johonkin fyysiseen todellisuuteen, vaan se on ennemminkin häiritä sitä hengellistä, koska jos hän onnistuu häiritsemään sen hengellisen, niin hän saa sen fyysisen. Saitko kiinni tästä ajatuksesta? Hyvä. Siis hänen kohteensa on meidän hengellinen elämämme. Ja jos hän saa meidät luopumaan niistä asioista, jotka ylläpitää hengellistä elämää, kaikki muu on helppoa. On helppo ujuttaa. Pieni synti, pieni etääntyminen, joku ei ensin tule ihan murha, sieltä tulee joku vähän mukavampi synti. Ja se ujutetaan sinne, joku sellainen maallistumisen Jumalasta poispäin vievä pieni juttu, joka kääntää sitä sun rakennusta vinoon niin, että 10 vuoden päästä, kun se rakennus on, pitäisi olla suora ja ryhdikäs, niin se on ihan killis kuin Pisan torni. Ja sä ihmetti, miten tässä tälleen kävi. Jos hän saa näissä perusasioissa meidät ulos, meidän hengellisen elämän hoitamisesta, kaikki muu on helppoa. Se tapahtuu pienin askelin, joiden tarkoitus on lisätä tässä elämässä väärien valintojen määrää. Väärien valintojen määrä. Mitä on väärät valinnat? Jumalan tahdon ulkopuolella olevat valinnat. Jumalan sanan vastaiset valinnat. Viedä sua niistä jatkuvasti syrjään niin, että ensin on ihan pieni asia, joka tuntuu, että no voi hyvän aika, miten mä nyt tommosen meni, tuskin edes huomaa. Ja niin kuin vähän väliä, niin kuin vähän yksi toisensa jälkeen sä ajaudut tulos siitä, mikä on ollut Jumalan paras sulle tässä elämässä. Ja nyt se syy, miksi mä haluan tästä puhua, tai että näin nostin nyt tämän asian tähän aluksi, niin se johtuu siitä, että tämä tämä petoksen henki, tämä antikristuksen henki, tämä, niin kuin Raamattu sanoo, että kaikella vääryyden ja valheen voimalla, niin se on täällä jo. Mä oon puhunut täällä, että sieluvihollinen on heittänyt unihiekkaa. Mä sanoisin, että tämä on niin kuin unikiviä. Tämä ei ole enää hiekkaa. Se on niin kuin sellaisia, että kun tulee yksi otsaan, niin nukkuu kuukauden. Se ei ole kysymys enää pienestä asiasta, vaan massiivisesta demonisesta vyörytyksestä, joka menee koko maan piirin yli. Jos ette ole kuunnellut näitä Majakan talviseminaarikasetteja, niin kuunnelkaapas kasetteja. Voi hyvänen aika. Menkää internettiin. Ladatkaa sieltä. iPodi, iPodi, MP, nelonen, kotonen, vitonen. Mitä kaikkea siellä onkin? iPodi, maipodi. Niin menkää sinne, ladatkaa niitä. Kuunnelkaa petoksen voima. Se on osa tätä, mutta se on vielä suurempi asia kuin itse asiassa kukaan meistä tänä iltana ymmärtää. Mutta tämä, mihin se tähtää, on juuri tasan näin yksinkertainen asia. Viemään meiltä hengellinen elämä, jossa me kadotetaan kosketus Jumalan näkymättömään maailmaan sellaisella tavalla, että se vaikuttaisi meihin joka päivä. Ja jälleen pastorina sanon niin kuin Pietari, että samoista asioista puhuminen ei minua kyllästytä. Ja sanon, että se tuntuu yksinkertaiselta se, että kun sanotaan, että pitäisi olla oma rukouselämä. Että, niin kuin, että miksi siitä niin kuin jankutetaan? Tai että pitäisi lukea Raamattua. Miksi siitä jankui? Tai pitäisi käydä seurakunnassa ja olla yhteydessä muihin kristittyihin. Miksi siitä jankutetaan? Siitä jankutetaan nyt just tästä syystä, että jos tämä rukous, sellainen sun oma rukous, on se sitten mikä muoto, asento, tapa tahansa, jos sitä ei ole, niin sä olet sillä tiellä, että sun eksyttäminen on helppo. Helppoa. Sä et ole edes mikään haaste viholliselle. Se ei edes niin kuin hirveästi vaivaudu. Sä ajattelet, että toi hoitaa itse ton homman. Jos sulta puuttuu Raamatun säännöllinen lukeminen, sä oot ihan yhtä lailla semmoisella tiellä, jossa sun eksyttäminen on helppoa. Sinun ja minun, meidän nyt vaan kiltisti tehtävä niin kuin on oikein. Yes. Se vaan on oikein. Kyllä on taas kiva mennä taivaaseen. Jeesus, silloin mä sanoin, se oli se 19.2. Mä sanoin, että näin pitää tehdä. Herra sanoi, että hyvin tehty. Luitko sitten yhtään Raamattua? Niinhän se menee. Ja me ajatellaan, että, ja siinäkin me ollaan muuten jo tämän petoksen hengen alla, kun me ajatellaan, että no mulla on se mun juttu, mä rukoilen, kun mä lähden töihin ja mä paan auton käyntiin, niin mä sanon, että Jeesus käynnistä tämä auto. Niin kyllä mulla on sitä rukousta, että älä nyt viitti pastori. Ja sitten kyllä mulla on sitä Raamatun lukemista, että mä luin se kolme jaetta sieltä, että älä nyt jankuta. Mä en nyt puhu tällaisesta Raamatun lukemista, mä puhun siitä, että sulla on joku sisäinen halu ja suhde tähän rukouselämään. Suhde Raamattuun. Niin kuin, että mitä sä ajattelet, että sun parisuhteessa tapahtuu, jos sä eläisit samalla tavalla kuin sun suhde Jeesukseen on? Jos sun parisuhteen keskeisimmät asiat olisi jotenkin sellaisia hälläväliä juttuja, mitä sille tapahtuisi? Mä luulen, että kumpikaan ei viihtyisi siinä. Kumpikin ajautuisi johonkin muualla, vai mitä? Eikö kävisi näin? Kyllä se koostuu ihan muista asioista. Se koostuu intohimosta, halusta, päättäväisyydestä, tehdä hyviä asioita, tehdä välillä vähän raskaitakin asioita, mutta koska on hyvä päämäärä, niin niitä tehdään yhdessä, eikö niin? Ja tässä Jumalan kanssa olevassa henkilökohtaisessa suhteessa on ihan sama tilanne. Se väljähtyy, se katoaa, sitä ei oikeastaan ole. Ja koska nyt on kysymys tästä hengellisestä elämästä, joka on elämän, se on kohtalon ja kuoleman kysymys. Näkyykö Kristus tässä ajassa vai ei? Niin meidän täytyy panostaa siihen hengelliseen elämään. Virittää itsemme palavaksi. Innostua Raamatun lukemisesta. Tehdä sitä, löytää semmoisia tapoja siihen, jotka tekee siitä mielekkää, jos se tuntuu vähän haasteelliselta. Niin esimerkiksi aika kiva luettava on Raamattu nykysuomeksi. Kuinka monella sattuisi olemaan semmoinen? Muutama on. Se on aika hauskaa luettavaa, koska se ei ole mitenkään niin kuin dogmaattisesti sanainspiroidun tarkasti käännetty. Mutta se teksti on välillä niin hauskaa jopa, että se naurattaa, kun sä luet sitä. Erityisesti evankeliumit, nämä Jeesuksen ja opetuslasten keskustelut, niin ne on osattu tehdä siinä sillä tavalla, että se sitä niin kuin lukee ihan lämpimikseen. Se on todella mukavaa luettavaa. Ja kaikki asiat on niin elävästi ja nasevasti sanottu. Jos susta tuntuu, että sulla on semmoista kynnystä, niin kuin, että susta tuntuu, että no, mä en saa mitään irti, mä en jaksa sitä, niin aloita tästä. Mutta ajattele se näin päin, että jos mä en paa tätä asiaa kuntoon, niin mä oon helppo saalis viholliselle. Okei, nyt pannaan meidän, kun Jeesus saapuu, osa 3. Valtavaa. Onko se kirjoitettu oikein? On. Ilmestyskirja 10:7. Vielä se, että sen sanotaan, että sulla on hengellinen elämä Jumalan kanssa. Tiedätkö, mitä siitä seuraa? Äärimmäisen mielenkiintoinen elämä. Kaikki muuttuu. Sun arkielämän kaikki ne tunnit siellä töissä ja mitä sä teet, nekin muuttuu sen takia, että Jumala alkaa puhua sulle myös niistä asioista. Hän on sun kanssa siellä. Hän tulee mukaan siihen työhön. Hänellä on näkemys niistä asioista. Hän johdattaa sua. Kaikkiin asioihin tulee sisältö. Sä menet kauppaan, niin sekin on osa iankaikkisuutta. Siellä tapahtuu jotakin, jossa Jumala on mukana. Se on niin kuin eilen mä tulin tuolta uimasta, tai oltiin Hannun kanssa uimassa, ja sitten mä menin siitä lippulaivaan, ja tuli vaan semmoinen ajatus, että ajanpa auton tuonne niin kuin toiseen päähän parkkipaikkaan, että mä menen siihen yhteen toiseen kauppaan. No niin, sitten menin sinne ja kävin kaupassa, ja kun tulin ylös, niin huomasin, että siinä oli semmoinen kiva kahvila, jota mä en ollut aikaisemmin nähnyt. Ja niinpä käännyin siinä, sitten kävelin siihen ja tein pari kierrosta siinä ja nuuhkin kahvia, se tulee halvaksi. Ja melkein sama vaikutus. Ja sitten, kun mä käännyn ympäri, niin siinä istuu keräs ihminen. Ja loppu onkin sitten taivaallista historiaa. Kohtaaminen. Jumalainen kohtaaminen. Hetki muutama, jossa saa olla Jumalan välikappaleena jollekin. Eli kun se sun hengellinen elämä todella on sitä, että sä vaellat Jumalan kanssa, kaikkiin asioihin tulee yhtäkkiä se iankaikkinen näkökulma. Se on niin kuin Tiibetissä Laasassa, mä olin vähän eksynyt, mä en tiennyt mihin mun piti mennä, ja mä siinä kadulla kerkäsin, sen verran kerkäsin huokasta, että Jumala, miten mä täällä ikinä voin, missä kukaan ei ymmärrä yhtään mitään, niin kuin löytää sinne, mihin mä oon menossa. Niin saman tien yksi ihminen naputtaa selkää ja sanoo, ootko eksynyt? Kaikkeen tulee se hengellinen jokin. Se tulee sun siihen, missä olla, miten olla, mitä tehdä, miten tehdä. Kaikkeen tulee se. Se ei ole vaan se, että nyt sulla on joku pieni rukoushetki kotona, vaan siitä sun rakkaudesta, sun intohimosta, sun odotuksesta, kaipauksesta syntyy sun ja Jumalan välille jotakin. Ja Jumala tulee mukaan siihen sun elämään, koska hän on luonut sut sitä varten, että hän saisi sun kautta koskettaa tätä aikaa. Saatko sä kiinni nyt tästä? Ei tämä ole pieni asia, vaikka tämä on pieni asia. Ja viimeksi tai joskus mä sanoin, että hyvänen aika sentään, kun seurakunnassa pitää lukea paljon Raamattua, että omituinen seurakunta, kun siellä aina sanotaan, että pitää rukoilla lukea Raamattua, niin mitä sä odotit? Hyvänen aika. Semmoisia seurakunnan pitää olla. Mitä sä odotit? Mä haluan käydä seurakunnassa, jossa ei koskaan sanota, että pitää ylistää. Mä haluan käydä seurakunnassa, jossa... Ja niin poispäin. Ei se ole se juttu. Itse asiassa se, mitä mä haluan piirtää sun eteen, että sun elämä on paljon mielenkiintoisempi tulevaisuudessa, jossa tuot tämän Jumalan näkymättömän ulottuvuuden sun jokaiseen hetkeen. Se on just se, että kun sä mietit, että voi itku, mun täytyy puristaa vielä se 1,3 miljoonan kauppa tämän vuoden budjettiin. Miten ihmeessä mä teen se? Ja Pyhä Henki sanoo, soita Lötjöselle. Aha, no kasko ei tullut mieleen. Sitten sä soitat Lötjöselle ja Lötjönen sanoo, että just ajattelin sua, mistä sä tiesit? No, se on tää bisnesvainu. Ja samalla sisältä tulee semmoinen, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Lötjönen siunaa Lötjöstä. Eiks niin? Tulee ohjausta, tulee... Mä tiedän, että meillä on kylmä, mutta me voidaan innostua tästä. Koska sun elämä voi muuttua niin radikaalisti. Ajattele, koko ajan tällaista pientä ohjausta sieltä tulee. Vähän aikaa me luullaan, että me ollaan itse niin kekseliäitä, mutta lopulta me tajutaan, että ei tämä voi olla vaan meistä. Vaan sit sä niin kun alat oikeasti... Siihen tulee kolmas ulottuvuus, joka on se, että sun elämä alkaa kiittää Jumalaa. Sun elämä alkaa palvoa Jumalaa, koska niin paljon hyviä asioita koko ajan tulee Jumalalta sulle. Ne ihmiset, joissa ajattelet, että miten ihmeessä mä voisin kohdata ne, niin yhtäkkiä tapahtuu jotakin. Kun sä oot niiden kanssa, sä saatkin jonkun ihan uuden ajatuksen, lähestymiskulma ja kaikki muuttuu. Se, missä ajattelet, että miten ihmeessä mä selvin tästä? Violini haluaa riistää sut tämän rikkaan elämän Kristuksen kanssa. Mielenkiintoisen seikkailun. Se haluaa viedä sen sulta. Mutta lähdetään näin pienillä askelilla liikkeelle. Ja tuona elämäämme se palavuus, se into, Jumalan läheisyys ja läsnäolo. Se ei ole mitään huippumatematiikkaa. Se on vaan lumpiot lattia ja menoksi. Se on helppoa. Se on mahtavaa. Joo, että silleen. No niin. Sitten jotta meillä syntyisi intohimoa ja näkemystä, missä me saattaa mennä, niin muutama nyt ajatus. Ilmestyskirja 10.7. Vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Kolossalaiskirja 2.2 sanoo, että Jumalan salaisuus on Kristus. Kolossalaiskirja 1.27 ja 4 ja 3 ja Efesolais 3 ja 9, jotka on tuolla taululla, niin kertoo meille, että Kristuksen salaisuus on seurakunta. Ja tämä salaisuus, jonka tämä seitsemäs sinetti paljastaa, on Jumalan lunastus- ja pelastussuunnitelma. Niin massiivisella tavalla, että kun tämä seitsemäs sinetti avataan, tulee hiljaisuus, jossa asioita laitetaan järjestykseen. Ja sen seitsemännen sinetin aikana tapahtuvat asiat, kun se on auki ja sitä avataan, niin sen viimeisinä hetkinä, viimeisenä toimeenpanona me saadaan koko maapallossa demonstraation Kristuksen hallintavallasta yhdessä hänen pyhiensä kanssa. Eli tulee sellainen 1000 vuoden aika, jossa meille demonstroidaan, minkälainen maailma olisi ollut, jos Jeesuksen Kristuksen opetukset olisivat saaneet hallita. Kaikki kansat, nekin jotka ei usko Jeesukseen, kaikki tulee näkemään, miten hieno maailma olisi ollut. Miten upea oikeudenmukaisuus, huolehtiminen, rakkaus, kaikki olisi ollut läsnä, jos me olisi vaan uskottu, mitä Jeesus sanoo. Ja tämä on se, mistä Raamattu sanoo, että koko luomakunta huokaa tätä lunastuksen päivää. Koko ihmiskunta huokaa, että Jumalan salaisuus, Kristus, tulee täytäntöön maan päällä. Hän hallitsemassa, johtamassa, ohjaamassa, kunnes luodaan uudet taivaat ja uudet maat, niin kuin Raamattu sanoo. No, Jumalan salaisuus on siis Kristus, eli kaikki on täytetty Kristuksessa. Kaikki sinut, minut, kaikki, mitä ikinä me tarvitsemme, kaikki meidän tarpeemme, kaikki on Kristuksessa täytetty. Efesolaiskirjassa sanotaan, että hän on mennyt maan syvyyksiin ja hän on noussut taivaan korkeuksiin. Kaikki se, mitä tietyllä tavalla helvetti vaati, oli oikeutettu vaatimaan ihmiskunnan lankeemuksien tähden, sen Kristus täytti uhraamalla itsensä kuolemansa kautta. Kaikki tavallaan ne vanhurskauden vaatimukset, jotka taivaassa olivat esteenä sille, että me pääsimme sinne, ne Kristus täytti. Niin, että kaikki, jotka ovat sidottuja minkälaisilla voimilla tahansa, voivat päästä taivaaseen Kristuksen työn kautta. Siis tie on auki maailmankaikkeuden syvimmistä paikoista sinne aina Jumalan valtakunnan ihanimpiin paikkoihin saakka Kristuksen työn tähden, koska hän on täyttänyt kaikki vaatimukset. Eikö se ole mahtavaa? Siinä on jotain. Ja se on kaikille ilmaista. Se on kaikille, joka ne ottaa vastaan tämän pelastuksen ja tämän lahjan, niin se on hänelle mahdollista. Koko täyteys Kristuksessa. Kristuksen salaisuus maan päällä on seurakunta. Hänen salaisuutensa ei ole se, että hänen enkelinsä tulevat ja evankelioivat maailman. Ei. Hänen salaisuutensa on Kristus seurakunnan keskellä. Kristus seurakunnassa. Se on hänen salaisuutensa. Se on mahtava. Kristuksen salaisuus olet sinä ja minä täynnä Kristusta. Se on hänen se kaiken, mitä mä sanoisin, ultimate suunnitelma. Kaiken kattava, lopullinen, viimeinen, ainutlaatuinen suunnitelma on Kristus meissä kirkkauden toivo. Kristus meissä kaiken mahdollistavana. Vaikka olisi minkälaisia puutteita, lankeemuksia, elämän pettymyksiä, Kristuksen työn kautta jokainen meistä voi uudistua, eheytyä, parantua ja löytää elämän Kristuksen työssä. Ja työn kautta sellaisen uuden voimallisen elämän, jossa me ollaan täysin parantuneita. Eikö se ole mahtavaa? Se on mahtavaa. Se on sitä mahtavaa. Tämä on mahtavaa. Seurakunnan salaisuus on Kristus. Okei. Ei, seurakunnan salaisuus ei ole rakennukset. Seurakunnan salaisuus ei ole kokouksien erinomaisuus. Seurakunnan salaisuus ei ole web-sivut, seurakunnan salaisuus ei ole savukoneet, bändit ja systeemit ja muut, olen pahoillani. Se ei ole seurakunnan salaisuus. Seurakunnan salaisuus on Kristus meissä, kirkkauden toivo. Halleluja. Ja sen takia tämä on ainutlaatuista. Sä voit viedä tämän sinnekin maailmaan, missä ei ole sähköä, missä ei ole balalaikkaa, missä ei ole mitään. Sä voit viedä sinne tämän evankeliumin ja se muuttaa kaiken. Se on sen salaisuus. Ja tämä on se salaisuus, joka sitten paljastetaan loppujen lopuksi kaikille, kun maailman syntien mitta on tullut täyteen. Raamattu sanoo, tulee viimeinen pasuna ja sitten hän tulee hallitsemaan pyhien pyhiensä, tuhannen tuhannien pyhiensä kanssa. No niin, sitten kun me katsotaan, miten tämä toinen veijari toimii. On Kristus, joka antaa kaiken ilmaiseksi. On Kristus, joka tekee kaiken meidän puolestamme. Meidän tarvitsee vain vastaanottaa hänen hyvyytensä, hänen työnsä. Ja silloin meistä tulee Kristuksen seuraajia, välittäjiä. Sitten on sielunvihollinen, joka toimii täysin toisella tavalla. Tessalonikalaiskirjeessä luetaan täältä 2 Tessalonikalaiskirje 2:7. Luetaan 6. jakeesta. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä. Siis viettelyksillä. Viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Tulee siis massiivinen, valheen ja vääryyden kaikella voimalla oleva eksytyksen henki. Ja jos silloin sun ja mun sydämessä ei ole rakkaus totuuteen, niin me mennään mukana. Ja nyt ystävät, vaikka me ei nähdä tätä vielä tässä voimassansa, niin kuin Paavali kuvaa, niin tämä henki on jo täällä. Se on vaikuttamassa ja se haluaa sun elämän. Se haluaa sitoa sut niin tiukasti tähän maailmaan, että Jumalalle jää minimaalisen vähän sun elämässä. Sen takia, kun me puhutaan Jumalalle kokonaan antautumisesta, niin sen taustalla on se, että jos meistä tulee näitä osapäiväkristittyjä, niin me ei tulla selviämään, kun tämä henki ja sen vaikutus kasvaa ja lisääntyy. Me puhutaan kokonaisesta antautumisesta Jumalalle, niin se ei tarkoita sitä, että me tullaan kerran viikossa tänne ja hypitään täällä niin, että maksa vaihtaa paikkaa kehossa. Se ei ole se juttu, vaan se kokonainen antautuminen on juuri sitä, että sun siinä salaisessa elämässä Jumalalla on kokonaisvaltainen johtajan rooli ja paikka. Siellä sun yksityisyydessä hänellä on johtava paikka. Hän on se, jolta kysytään, että miten tehdään, miten eletään. Se on sitä, että häneltä kysytään johdatusta erilaisiin asioihin jatkuvasti. Se on sitä, että ei mennä vaan ja ostetaan ja tehdään, vaan kysytään, että onko tämä oikeasti sitä, mitä mä tarvin. Joku semmoinen, kuulkaa, turhanpäiväinen hökkeli tai hökötys jossakin, sitoo sut 10 vuodessa johonkin. Herra oli ajatellut, että sä lähdet tuonne Taimaaseen viidakkoon lähetystyöhön. En mä voi lähteä, kun mulla on se hökkeli tuolla. Ihan mahtava hökkeli. Siellä on semmoinen kivipaade siellä sisällä. Ja mä sitä lämmittelen siellä. Se on ihan tosi kivaa. Tuu Jeesus saunaan joskus. Niin kuin monenlaisia asioita, joita me ajatellaan, että tämä on kyllä ihan huikeeta. Mitähän tämä nyt sanoisi sillä tavalla, että ei menettäisi työtänsä. Kun mikä on normaalia, hei? Kun mä ajattelen, että mä haluan käydä seurakunnassa, jossa saa tehdä normaalia asioita. Okei, mikä on normaalia? Miettikää sitä. Onko se majakkasen seurakunta, että siellä ei saa olla kesämökkiä ja siellä ei saa olla sitä eikä tätä eikä tota. Voi olla sun kohdalla. Varaudu siihen. Jos sulla on lähetyskutsu ja sä meet ostaa jonkun vitsin mökin tuolta, niin mä oon sun kimpussa kuin hai. Sanomassa, että sulle toi ei ole normaalia, koska sulla on kutsu johonkin korkeampaan. Eiks niin? No miksi sillä toisella saa olla semmoinen? No se on sen ja Jumalan välinen asia. Älä sä välitä sen mökeistä. Pidä sä huoli, että sä seuraat minua, sanoi Jeesus. Mikä on normaalia, hei? Mikä normaalia on se, että sä elät sen elämän, jota Jumala oli ajatellut sulle? Se on hengellisesti normaalia. Wow. Siihen rohkaiskaamme toisiamme, eikö niin? Ennen kuin teet sitä isoa juttua, mitäs jos pyytäisit rukousta? Ei tarvitse laittaa mitään nimiä eikä mitään, että voi vaan osoittaa sen, että mä haluan elää Jumalan kanssa tämän elämän. Mä en halua, että mut sidotaan tähän juttuun. Ajattelepa, kun Raamattu puhuu siitä, että tulee aika, jolloin ihmisiin laitetaan näitä erilaisia merkkejä. Eikä kukaan voi ostaa eikä myydä, jos ei ole sitä merkkiä. Tulee semmoinen aika. Ei se ole mikään fiktio. Se lukee siellä ihan selvästi. Ja siitä sanotaan vielä aika paljon asioita, joita me vielä tullaan käymään läpi. Tuossa viime viikolla uutisissa puhuttiin tästä identiteettivarkaudesta aika paljon. Kuinka ihmiset voidaan varastaa sähköisesti identiteetti. Kohta ei ole turvallisuuden nimissä mitään muuta suojaa tätä taloudessa tapahtuvia erilaisia vääryyksiä vastaan, kun että ihmisiin laitetaan joku tunniste, jota ei voi erottaa siitä ihmisestä. On tietysti voi jäseniä leikata, mutta et mennä siihen. Mutta ajatellaan niin kuin sille, että normaalisti, että se kulkee niin kuin sun kanssa. Kohta mennään siihen. Eikä kristityt ole yhtään huolissa. Ei yhtään. Kristityt tulee sanomaan, että onpa hieno juttu, että kukaan ei voi enää varastaa mun identiteettiä. No miten se, kun se Raamattu sanoi, älä nyt hyvänen aika sentään, tämä on normaalia elämää. Niin se tulee menemään. Esiasteet on näkyvissä. Mites meidän kaikki nämä taloudelliset sitoumukset ja muut asiat? Mä sanon ystävät, mä en sano, että menkää kotiin ja myykää kaikki ja tuokaa rahat mulle. Vaan mä sanon, että miettikää elämäänne Jumalan maailman näkökulmasta. Puntaroikaa, arvioikaa asioita. Kuinka paljon on järkevää olla velkaa esimerkiksi tässä nykyisessä maailmanajassa? Josta nyt satun tietämään sen, että tälläkin viikolla oli eräs sellainen kokous, johon oli kutsuttu vain muutamia ihmisiä käsittelemään Euroopan todella järkyttävää tilannetta. Ja vielä ennen eduskuntavaaleja tulee yksi kunnon katastrofi-ilmoitus. Sitä yritetään pitää piilossa, mutta se ei tule onnistumaan. Tässä maailmanajassa, mihin me ollaan sitomassa itsemme? Jos Herra sanoo sulle, että ei mitään huolta, se on hyvä. Mutta pidä huoli, että sulla on se ymmärrys Jumalalta. Mä en sano, että tee nyt niin kuin minä sanon, vaan mä sanon, että hanki sellainen hengellinen elämä, jossa sulla on yhteys Jumalaa ja sulla on johdatus. Jossa sulla on ihmisiä ympärillä, joilla myös on hengellinen elämä, joiden kanssa voit sanoa, että hei, rukoillaan yhdessä. Mä en oikeasti nyt tiedä, miten mun pitäisi tehdä tässä. Rukoillaan yhdessä. Ja sitten me rukoillaan yhdessä. Ja arvaa mitä, sä tuut saamaan hyvän vastauksen. Kiitos Jeesus, semmoinen isä meillä on. Mitä Jeesus sanoo, että jos poika pyytää leipää, niin en mä nyt sille käärmettä anna, vaan leivän. Meillä on hyvä isä, hyvä Jumala, joka on kiinnostunut sinusta, sun lapsista, sun perheestä. Me nähdään Raamatussa se upealla tavalla, miten Israelin kansakin keskellä Jumala sanoi, antoi niille oman tietyn paikan, kun kaikki kiusaukset, vitsaukset, kaikki nämä tuhot ja tuomiot tuli Egyptin ylle. Jumala vei kansansa paikkaan, jossa oli suoja. Ja hän tekee sen edelleen. Edelleen. Mutta jos me ei olla niin kuin valovuosien päässä kuulo etäisyydellä hänen, niin miten hän tekee sen? Kun tämä massiivinen antikristuksen henki, tämä petoksen voima menee koko maanpiirin yli. No niin. Ensimmäinen sinetti, kun avattiin ilmestyskirjan 6. luvussa, niin siinä tosiaan oli tämä valkea hevonen. Ja sen selässä istuvalla oli jousi ja hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana voittamaan. Nyt, kun Karitsa avaa sinetin ja kertoo, mitä näissä sineteissä tapahtuu, niin tässä kohtaa on ihan varma, että jos tässä puhuttaisiin Kristuksesta, se olisi jotenkin tässä ilmastu jo mainittu. Mutta niitä kommentaareja, mitä mulla on, niin yhtä lukuun ottamatta kaikki sanoo, että tämä kuvaa juuri sitä antikristuksen henkeä, joka tulee niin Kristuksen näköisenä, että sitä tuskin erottaa. Niin suurella uskonnollisuuden voimalla, että sitä tuskin erottaa. Tämä ei ole se Kristus, joka tulee ilmestyskirjan 20. luvussa pyhiinsä kanssa. Ja jos tämä olisi kuvaisi Kristusta, niin meillä olisi kaksi Kristuksen tulemista. Joten näin se ei voi olla. Joten, niin kuin viimeksi sanoin, niin väljästi ajatellaan nyt niin, että tämä ensimmäisen sinetin alla on tämä petoksen henki, joka lähtee liikkeelle. Ja se menee voittajana voittamaan. Sillä on se valta, että se voittaa. Niin kuin Jeesus sanoi, että eksyttää valitutkin. No niin. Sitten me nähdään antikristus, me nähdään pedot, useita petoja nousee, väärä profeetta, ja sitten me nähdään tämmöinen mielenkiintoinen portto, joka istuu lohikäärmeen päällä, saa valtansa, istuu pedon, helakanpunaisen pedon päällä. Puhutaan suuresta Babylonista, sen tuhosta. Babylon, joka edusti ihmisten luomia ideologioita, uskontoa, taloutta, uutta maailmanjärjestystä ja niin edelleen. Nämä on ilmestyskirja 13:1-10. Ja me käydään nyt nämä sitten myöhemmin huolella läpi. Mä nyt mainitsen ne tässä ikään kuin ennakolta sen takia, että kun tämä pedon maailmanjärjestys tulee, ja nyt huomatkaa nämä peto, portot ynnä muut kaikki, ne on henkivaltoja, jotka antaa voimansa valtioille, kuninkaille. Jos sä luet ilmestyskirja 13, ilmestyskirja 17, niin sä näet, kuinka he antavat valtansa kuninkaille. Enkeli tulee ja selittää Johannekselle näitä näkyjä, ja sanoo, että vuoret tarkoittavat valtiaita ja niin poispäin, ja kuninkaita ja niin poispäin. Ja he saavat suuren vallan pedolta. Ja he pilkkaavat Kristusta, he pilkkaavat hänen seuraajiaan. He saavat suuren vallan. Mutta niistä vielä myöhemmin. Ja nyt se syy, miksi mä sanoin, että kun tämä pedon maailman järjestys, me ollaan menossa kohti sitä, niin sitä edeltää tämä valtava valmistautuminen, jossa niin kuin koko maanpiiriä valmistetaan hyväksymään massiivinen valhe. Niin kuin sellainen valhe, jossa kaikki jumalinen on naurun alaista ja joutuu naurun kohteeksi. Ja tähän me voidaan lukea nopeasti noin raamatun paikat, missä sanotaan, puhutaan tästä antikristuksesta, ne antaa vähän valoa. 1 Johannes 2.18, aloitetaan vaikka siitä. 1 Johannes 2.18. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Ajattele, 2000 vuotta sitten. Ja 22. Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus. Okei. Että Jeesus on Kristus, siis se voideltu, se, jonka Jumala lähetti. Se, joka syntyy neitsyestä. Se, joka tuli tähän maailmaan Jumalan luolta ihmiseksi ja palasi Jumalan luo. Se, joka kieltää isän ja pojan. Neljäs luku ja kolmas jae. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Ja toinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku ja 9. jae. Yksi ja 7. Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi. Siis tässä on, joka oli lihaan tuleva, tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. Siis sana antikristus tarkoitti Kristuksen korvaava. Kristuksen korvaava, jotain, joka tulee tilalle. Kristuksen korvaava. Niin kyllä mä sitten tässä kohtaa ihmettelen, kun meidän uusi arkkipiispa sanoi, että hän ei ole niin varma, että on Kristus syntynyt neitsyestä. Jos näin on, että hän todella on sitä mieltä, että hän ei voi olla siitä yhtä mieltä, niin mulla on oikeus kysyä, mistä hengestä hän puhuu. Mistä hengestä käsin? Se on hyvä kysymys. Jos meillä alkaa olla epäilyksiä, että mistä Kristus tulee, miksi hän on tullut, kuka hän on, niin meidän pitää kysyä, mistä hengestä sellainen kysymys tulee. Ei ainakaan Jumalalta, eikö niin? Ei se ainakaan Jumalaa vie eteenpäin millään tavalla, vaan se on ihan... Kysymys on jostain ihan muusta. Eli tämä antikristuksen henki, joka tulee kaikkialla valheen voimalla, tulee kiistämään Kristuksen jumaluuden. Ja kun Kristuksen jumaluus kiistetään, niin silloin poistuu syy pitää Kristuksen opetuksia merkittävämpänä kuin kenenkään muun opetuksia. Poistuu syy Jumalan lain kuuntelemiselta. Ja siihen sieluvihollinen pyrkii. Johanneksen ilmestys ja 13. luku. Ja minä näin pedon nousevan merestä, sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvissansa 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Myöhemmin enkeli tuli ja sanoi, että meret tarkoittivat kansoja. Hän nousee siis kansojen keskeltä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, sen jalat ikään kuin karhun ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaksi haavoitetun, mutta sen kuolin haava parantui, ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Tässä puhutaan siis sen 7 vuoden ajan viimeisestä jaksosta, jossa tämä petos tulee olemaan kaikista voimakkaimmillaan. Ja nyt te, ja luetaan vielä 6. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Miksi? Koska se, joka on ollut esteenä, joka on rajoittanut, on poistunut, eli seurakunta. Tulee aika, jolloin maanpiiri saa kaiken sen, mitä se on halunnut ilman Jumalaa. Se saa koko sen paketin, mitä se on halunnut ilman Jumalaa. Niin. Tällä hetkellä Jumalaa häädetään ulos kaikin mahdollisin tavoin. Tulee päivä, jolloin maanpiiri saa koko paketin, kaiken, koko karmeuden, kun Jumala on poissa täältä. Ja silloin tapahtuu kauheita asioita, jos sanotaan, että ne on niin kauheita aikoja, että jos niitä olisi lyhennetty, niin mikään liha ei pelastuisi. Ajattelen. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että kun täällä 8. luvun alussa sanotaan näin, ja kun karitsa avasi 7. sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin 1/2 hetkeä. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että ne viimeiset vitsaukset on niin karmeita, että tämä 1/2 hetkeä on se aika, jona toteutetaan ne kaikki kauheudet, jossa meteoriitit tulee maan päälle ja puolet ihmisistä menehtyy niin poispäin. Ja ihmiset tuskissaan huutaa apua Jumalalta. Ajattele. Semmoinen aika on tulossa. Pitäisikö me nyt pelätä? Eikö meidän pitää valmistautua? Meidän pitää valmistaa meidän sydämet. Mä kerron teille syyn, minkä takia näistä asioista puhutaan niin vähän. Se syy on se, että rationalistis-humanistinen kulttuuri ei halua kuulla totuutta. Ei edes kristityt. Se on ahistavaa, se pelottaa. Jos sä elät lähellä Jumalaa, niin sä et koe tätä pelottavana etkä ahdistavana. Sä koet sen sun velvollisuutena tietää ja ymmärtää, mitä viimeisinä päivinä tapahtuu. Eiks niin? Sä haluat tietää, sä haluat välittää sen tiedon sun ystäville. Että hei, Jumala on varannut parempaa, mutta tämä maailma tulee tuhoamaan itsensä. Meitä on nyt 6,8 miljardia täällä. Ihan kohta meitä on 7. Me eletään käytetään maapalloa niin hurjaa vauhtia loppuun, että tämä ei tule todellakaan ole mikään miellyttävä paikka, kun vedet loppuu ja kaikki loppuu. Puhuin muutaman ystävän kanssa tänään näistä lopun ajoista ja he sanoivat, että no kun eihän täällä mitään sellaista näy. Mä sanoin, että no se on se meidän siunaus, että täällä ei näy mitään näistä puutteista. Se on se siunaus, että me ollaan uskottu Raamattuun. Se on se siunaus, että meidän isät on uskonut Raamattuun. mutta se väestön määrä, jolla ei ole mitään näistä siunauksista, se kasvaa koko ajan. Valtava hengellinen elonleikkuu on menossa ympäri maailmaa, jossa Jumala pelastaa ihmisiä valtakuntaansa. Tuhansia, tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä tulee uskoon. Joka päivä Jumala tekee työtä. Valtavat apostoliset ihmeet ja merkit, kun puhutaan hengenvuorotuksesta, että tulee viimeisinä päivinä. Täällä me voidaan sanoa, että missä se on. Se ei ole täällä, se on siellä, missä sille on avoimuutta. Sitä olisi täällä, jos täällä on sille avoimuutta. Niin kuin me ollaan saatu kokea nyt. Muuten hei, viime lauantaina, kun rukoiltiin Maksin puolesta, niin seuraavana aamuna tai päivällä tuli viesti Matarolta, että Max nukkuu vieläkin. Ajattele. Ei, oli nukkunut koko yön ja nukkuu vielä päivälläkin. Niin sanoi, että kohta pitää rukoilla, että se herää. Niin, Jumala toimii, Jumala tekee asiat, se on ihanaa. No niin, se oli vaan upea Pyhän Hengen läsnäolo täällä, kun rukoiltiin, se oli mahtavaa. Mä luen vielä tästä sitten no joo, enpäs luekaan. Me lopetetaan nyt tähän. Koska tämä Antikristuksen hengen, en siis lopeta tämän takia, sanon vielä tämän asian. Tämän Antikristuksen hengen voimasta luotu uusi maailmanjärjestys, joka tulee, uskonnollisuus, talous, politiikka, josta Jumala on suljettu ulos. Se on se, mitä se on. Se on se viimeinen slaidi siellä, josta tämä Jumalan 10 käskyn vaikutus on kokonaan ajettu pois. Ja jos te haluatte hiihtolomalla, mä suosittelen, lukekaa hiihtolomalla ilmestyskirjaa. Katsokaa näitä asioita, valmistakaa ajatuksianne, mennään läpi tätä yhdessä, etsitään yhdessä. Mä puhuin tänään muutaman teologin kanssa ja se oli ihan mielenkiintoinen keskustelu, kun näistä on niin valtavasti erilaisia näkemyksiä. Ja sitten ne kaverit olivat niin hirveän hämmästyneitä, että mä niin kuin uskallan puhua tämmöisestä aiheesta. Niin mä sanoin, että en mä puhukaan sitä sillä tavalla, että se mitä mä sanon on jotain absoluuttista totuutta, vaan että hei ihmiset, nämä asiat on Raamatussa ja jos ne on siellä, niitä pitää lukea ja niitä pitää pohtia ja pohditaan yhdessä ja löydetään yhdessä. Ja jos joku arvio täällä ja mitä mäkin sanon osoittautuukin, että hei, se olikin ihan niin kuin väärä tulkinta, korjataan se yhdessä, etsitään yhdessä, eikö niin? Mutta se yksi kaikista tärkeä asia, olla valmiita, olla innostuneita Jumalasta. Mennään syvälle Jumalaan. Amen.